De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, tal e como lles anunciábamos, tal e como lles contei ao principio do programa. Hoxe imos falar de adopcións, do programa de adopcións especiais. Facémolo con Laura Quintana Morales, ela é técnica do programa de adopcións especiais da Fundación Meniños, e debemos la ter aí ao teléfono. Laura, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, con Laura imos falar deste programa de adopcións especiais. Cando pensamos en adopcións, habitualmente, pues pensamos en xente moitas veces matrimonios novos que por alguna razón non poden ter fillos e queren adoptar, e pensamos sempre en recenados, en nenos pequenos, non? Neste caso, cando falamos de adopcións especiais, non falamos exactamente deso, non?
Exactamente. Uh-huh. Os nosos nenos, pois as principales características que presentan é que son nenos de maior idade, entre 8 anos e 17. O que sí que é certo é que tamén no noso programa entran os grupos de irmáns, en este caso sí que serían nenos de menor idade, non? Pero xa estamos falando de grupos 2, 3, 4 e máis irmáns. Tamén outras características dos nenos e nenas do noso programa é que poden presentar algún tipo de discapacidade, xa sexa física, psíquica, sensorial ou calquera enfermedad, ou tamén pois outra dificultade.
Sí, por tanto, a adopción de nenos e nenas, son nenos e nenas tuteladas pola administración?
Efectivamente, sí. O programa de adopcións especiais forma parte da Xunta de Galicia, e da Fundación Meniños os xestionamos. Uh-huh. É dicir, estos nenos nos chegan derivados da Xunta de Galicia, non están tutelados por eles. O que dicíamos, non? Pois tardan máis en ver satisfeito este dereito que teñen de vivir en familia, non? Por estas características particulares, non, que presentan.
E falamos, por tanto, de nenos e nenas de rangos de idades, ás veces, pois que poden chegar incluso á adolescencia, non? Podemos uh-huh. falar tamén de nenos adolescentes, e falamos ás veces incluso de nenos de familias, non? De nenos de máis de un neno, non, ou nena.
Sí. Sí, efectivamente, moitas familias chegan, pois queren adoptar pois grupos de irmáns, chegan aquí directamente, non? Isto de especial, ás veces, pois para nós todas as adopcións son especiais, non? Sí. Porque estos nenos e nenas, todos os nenos e nenas que están no sistema de protección, pois son nenos que foron abandonados en algún momento, non? E este traballo, pois despois hai que dar herramientas e habilidades a estes pais por preguntas que podan surdir, non? Claro. Na adolescencia, por exemplo. Os nosos nenos se achegan, non? Os pais se achegan con esta advertencia, non? De, bueno, especial, hai que estar, hai que saber, hai que leer. Entón, nos, o que ofrecemos, que isto é o que nos diferencia, non? Dunha adopción ordinaria, por así dicilo. É un seguimento posadoptivo de 2 anos obligatorio, e despois a realidade é que moitas veces se prolonga no tempo, non? Tamén ofrecemos formacións dende aquí, ao largo de todo o proceso, antes de estar cos nenos na casa, mentre están con eles, e moito despois, non? Pois, por exemplo, se adoptas un neno de 8 anos, pois aos 12 anos poden xurdir outros problemas, non? Pois, como ti ben dicías, a preadolescencia e a adolescencia. Uh-huh.
Falamos, por tanto, falamos de adopción, porque hai outros programas, teño, en alguna ocasión temos falado aquí de programas de acollementos, ajá, acollemento temporal e demais, non? Neste sí, caso, sí, falamos de adopción, non?
De adopción, sí, dende Galicia, a Fundación Meniños leva o programa de adopcións especiais, o acollemento, é dicir, é permanente, non?
Claro.
O sea, non é un acollemento temporal, efectivamente, é permanente, a diferencia.
Laura, digamos, ás veces, en fin, vamos a simplificalo, non? A decirlo a mellor, hai familias ou que cando se pensa en adopcións, moitas veces parte incluso casi como unha necesidade da propia parella ou da familia de uh-huh. De buscar de ter, en fin, de ter descendencia. Moitas en estes casos, ou no caso que vos plantexades, falamos tamén de unha gran xenerosidade, non, digamos, por parte dos adoptantes, non?
Sí, por
de unha disposición a, en fin, a meterse, imos a entrecomillalo tamén, en este lío, pero con ganas de eso, de darlle esperanza e oportunidades a nenos e nenas que o teñen complicado.
Sí, efectivamente, ao final toda crianza é un reto, non? Para tanto a biolóxica como a adoptiva, claro. Porque a biolóxica non está exenta, non? De complicacións, o que pasa que, bueno, é biolóxica, non? Entón, pois, esa incondicionalidade que tanto lles costa creer aos nenos e nenas cando están na casa dos seus novos pais, non? Que, bueno, estou para sempre, pois sí, isto hai que traballalo moito, non? E por suposto que estos pais e nais, pois, o que teñen ante todo que o primeiro é o menor, non? O sea, moitas veces sí que nos di algún nai ou algún pai de que nos adoptan eles a nós, non? Que nos parece algo moi bonito, non? Ao final son eles o que hai que protexer, non? Porque son nenos, non? Que han pasado por unhas dificultades unhas máis graves, outras menos graves, pero o que nos gusta dicir sempre é que ao final son nenos e nenas que sí que teñen unhas necesidades propias polo que han vivido, non, na súa infancia temprana, pero ao final buscan o mesmo que todo, non? Que todos os nenos, esa seguridade, ese amor, atención e afecto, non? O que busca todo neno e nena.
Podríamos decir, por tanto, Laura, que contra o mellor, en fin, ese primeiro prexuicio que puidéramos ter, non, ante esta situación de unha adopción, neste caso tamén é posible que por las especiales circunstancias que teñen estes nenos e nenas, señan eles tamén, digamos, que máis xenerosos, non, a hora de aportarnos non sei, pois unha maior de cariño, por entendernos, non?
Sí, bueno, non sempre ten por que ser así,
xa,
non?
Xa, claro.
Sí que pode darse o que nos chamamos a luna de miel ao principio, porque eles simplemente ir a compra, chegar a unha casa onde hai comida, que os teus pais te leven á escola, pois son cousas que para eles pois lles causa moita alegría, pero tamén moita desconfianza ás veces, non? É isto o que hai que traballar con eles tamén, cos nenos e cos pais, non? Esta incondicionalidade que antes falábamos, non? Sobre todo.
Supoño que para vos tamén como en fin, como organización que levades este programa, precisase, digamos, un traballo previo moi, non sei se moi longo, pero si pois de moi intenso, non, con as familias que van a dar ese paso.
Sí, efectivamente, temos o que dicíamos, non, pois formación ao longo de todo o proceso, xa antes de estar con neno e nena, pois para dar explicación a moitos comportamentos, non, que poden darse e que poden como pois darlle, por exemplo, herramientas, non, ou recursos para afrontar, non, porque estos nenos non tiveron vínculos estables e protectores, non, ao largo do tempo, por lo tanto non teñen unha base segura para relacionarse co mundo, entón eso é o que traballamos moito cos pais, non, porque o entender, o ter información, como a todo o mundo, non, ou a maioría de nós, que nos dá tranquilidade, non, e forza para enfrentarnos, pois mira, é que está pasando isto, vale, isto non é unha rabieta, non, isto non o fai por fastidiar, isto fai por isto, por isto e por isto, entón, pois aí teñen moitos recursos internos as nosas familias, ademais de que son moi aplicadas, leen moito, son moi colaboradoras, a verdade que sí.
Sí. Os nenos e as familias precisan tamén un período, digamos, de aprendizaxe entre eles, non? É dicir, de esa toma de contacto na que, bueno, pues todos imos aprendendo. Os principios fundamentais do programa son os de, en fin, promover a adopción destes nenos e nenas, bueno, sensibilizar, digamos, a sociedade en xeral acerca de que precisan, pois como todos os nenos do mundo, non? Ter unha familia.
Sí, sí, por eso é tan importante a difusión e que os medios nos axudedes en esto, non? Porque ao final isto contribúe tamén a unha sociedade, non? Que funcione pois de maneira satisfactoria, porque estos nenos crecen despois, non? Claro. E forman parte desta sociedade. Entón, claro, nos, pois a finalidade principal é promover a adopción destos nenos e nenas, a difusión é algo moi, moi importante, non?
Como nos acercamos, digamos, como alguén que poida ter inquietude, que poida pensar que, bueno, que neste momento da súa vida pois podría estar en disposición de adoptar a un neno ou unha nena, poñerse en contacto con vos, coa Fundación Meniños, primeiro paso.
Bueno, o primeiro paso sería ir á delegación correspondiente, porque o programa é da Xunta de Galicia. Ajá. Donde tería que ir á administración correspondiente e a Consellería de Política Social. Alí, pois, pode, ten unha solicitude para adoptar, empezaría o proceso, non, con unhas sesións de información por parte da Xunta de Galicia, e despois, pois, todo o que leva ao proceso de adopción, que sería obter un certificado de idoneidade, non? Aí hai unha serie de entrevistas, de visitas a domicilios, non? E ver un pouco, pois, esta familia de que recursos dispón, non? Cando teñen este certificado de idoneidade, poden recurrir a Fundación Meniños. A realidade é que moitas veces nos chaman e podemos ir tendo entrevistas sen que formen parte do noso programa oficialmente, non? Para ver se encaixan ou non no noso programa, porque ao final moitas veces sí que nos preguntan, non, que familias recurren a nós, non? Pois ao final é pois dependendo das motivacións e das expectativas que teñan, non, estas familias. Non é máis rápido tampouco adopcións especiais, que isto é un mito tamén, non? Simplemente é, pois, a expectativa que ti teñas, non, respecto ao neno que queres adoptar ou non, as dificultades que estés disposto a asumir.
Sí, escoitando a túa resposta, estaba pensando que moitas veces poderíamos ter, digamos, unha idea preconcebida, non? Pois isto é unha adopción rápida, porque o que se trata de, entre comillas, outra vez, colocar nenos, pero estás me dicendo, por tanto, que, ao igual que en outro tipo de adopcións, tamén se hai un proceso no que se busca se si a familia, digamos, está en condicións ou non de adoptar a un neno, non?
Efectivamente, isto a valoración de idoneidade é por parte da Xunta, pero despois, dende a Fundación Meniños, coñecemos os nenos que están no centro e as familias. Entón, aí vemos, non? Ata que punto encaixan uns con outros. E aí cando se produciría pois o plan de acoplamento que lle chamamos, e irían coñecéndose pois pouco a pouco, sempre con noso acompañamento en todo momento, vale?
Por lo tanto, tamén as familias que logo finalmente dan o paso despois de superar, en fin, todos estes procesos, estarán acompañadas ao longo, xa unha vez se produzca a adopción, non? Quero dicir, terán a oportunidade de pois manter contacto, por exemplo, con vos, coa Fundación Meniños, en fin, consultar, supoño que aquelas dúbidas ou en fin, os problemas que poidan ir xurdindo, sobre todo nese período de adaptación, non?
Sí, efectivamente, estos dous anos, non, de seguimento do que falábamos antes, que por nosa parte é obligatorio, ademais de que moitos nenos xa en centro acuden a psicoterapia, despois se continúan, non, con estas sesións. Entón, eso sí, por parte de especialistas por algún tema determinado e por la parte tamén dos técnicos da Fundación Meniño, sí.
Laura, porque tamén pode ocurrir, si isto non funciona, é dicir, si alguén dá o paso, si se intenta pues, levar a cabo unha adopción e si polas circunstancias que señan nese período de adaptación isto non funciona, hai, digamos, volta atrás.
A ver, es que antes de chegar a ese momento se ha traballado moito, entón non o doble abandono nos chegan nenos, non, de derivados ao noso programa, algúns que han pasado por un doble abandono, eso o que evitamos a toda costa. Por eso se traballa moito e ata que se dé ese plan de acoplamento, antes se traballou moito ca familia e co neno, non, porque o neno tamén se ten que traballar o feito de sair en familia, non? Do que falamos ás veces do conflito de lealtades entre a familia biolóxica e a familia adoptiva, co neno pois tamén ten que pasar por eso, porque a mí me gusta compararlo con un duelo final, non? Cando morre un ser querido, pois ao final é o mesmo, non? Hai que pasar por todas estas etapas e chegar finalmente á aceptación, non? De que, bueno, tive en unha familia de orixen, non me pudo cuidar nun momento determinado que eu necesitaba, e gracias a eso, pois ahora teño uns pais, un pai e unha nai, pois que me cuidan, non?
Bueno, pois nos queríamos, bueno, aproveitar un pouco, en canto timos coñecemento deste programa, pois queríamos saber un pouquinho máis, non, para que en fin, isto, como ti decías, é fundamental tamén que a sociedade coñeza que hai esta posibilidade, se poida achegar a ela, bueno, pois, quen queira, quen este, digamos, en condicións e en disposición de facelo, pois que dé o paso, non?
Efectivamente, sí.
Laura Quintana, tendo o programa de adopción especiais da Fundación Meniños, como sempre, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por falarnos deste programa de adopcións especiais. Bueno, o primeiro paso, como decíamos, se alguén pois ten algunha inquietude con respecto a isto e poñerse en contacto coa consellería, neste caso coa Consellería de Servicios Sociais, non?
De
Política Social, efectivamente.
De Xunta de Galicia. Sí.
Uh-huh. En cada sitio, supoño que coa delegación correspondente, non?
Sí, efectivamente. Sí.
Laura, Odito, moitísimas grazas.
Gracias a vos por
bueno, sorte tamén nese programa, que, en fin, que se, sobre todo, sorte para eses nenos e nenas que precisan de unha familia que os acolla.
Sí, sí, moitas gracias.
Hasta outro día. Pois xa os coitaron o programa de adopcións especiais. Falábamos con Laura Quintana Morales, técnica deste programa de adopcións especiais da Fundación Meniños. Trátase eso, de nenos e nenas que están tutelados pola Xunta de Galicia e que están en disposición de ser adoptados por familias. Antes de nada, nun minuto que nos queda, un minuto, sí, eso, nun minuto facemos unha rápida lectura de titulares os dixitais. Unha rápida lectura deses titulares dos dixitais que comenzamos pola portada do Diario Público. Bueno, todos os dixitais hoxe falan fundamentalmente pois eso, da Constitución do Parlamento, da Constitución do Parlamento Español. Destaca da sesión constitutiva, destaca Público que a extrema dereita entra na mesa do Congreso con unha vicepresidencia e que Meritxell Batet foi reelexida como presidenta do Congreso. Tamén que 2019 pecha unha década de que evidencia a crisis climática. En el Diario destacan que Meritxell Batet é reelexida presidenta do Congreso e que Vox logra unha vicepresidencia. Tamén destacan o encontronazo entre Marcos de Quinto e un deputado de Vox para ocupar os escanos, é dicir, polo sitio que lle correspondía a cada un. En Infolibre destacase que a guerra de poder en el Corte Inglés chega ao Tribunal Constitucional e tamén que Meritxell Batet é elexida de novo presidenta do Congreso dos Deputados, que un sector de ciudadanos trata de atraer a Sánchez a unha investidura sin esquerda, nin o soberanismo e coa abstención do Partido Popular. E hasta aquí chegamos, hasta aquí chegou esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros e agora continuamos coa nosa programación habitual.